entzaien ganako maitasuna. Baina zueri, nere entzuleri, erraiten dautzuet, maita zuen etxaiak egin ongia hastio zaituzteteneri. Zer egin genezake fededunek Jesusen hitzauen aitzinean? Evangeliotik kendu, gure kontzientziaren hondotik kanporatu, bere hartan utzi, aldi hobeak etorri zain. Ez da guziz desberdina izaiten kultura desberdinen artean, gizakien oinarrizko jarrera etsai baten aitzinean, hau da, norbaiten aitzinean zeinenganik kaltea bakarrik espero baitugu. Lisias Atenastarrak ongi adierazten du, antzinako Grezian indarrian zen ikusmoldea, gaur egun ere aski jendek onartuko lukeen formula batez. Arau jarritzat emaiten dut, pertsonak bere etsaiei kalte egiten saiatu behar duela, eta norberaren adiskideen zerbitzura jartzen. Horrigatik, are gehiago, azpimarratu beharko genuke, etsaia maitatzeko evangelioko aginduan ageri den garrantzi iraultzailea. Bide batez erran dezagun, Kristau mezuaren adierazpen argienekotzat jotzen dutela exegetek. Jesusek etsaiak maitatzea zari denean, ez du buruan etsaiarekiko maitasun eta samurtasun sentimenduat, mainan bai etsaiaren onerako interes baikorra izango duen giza jarrera bat. Jesusek uste du, pertsona bat gizatiarra dela, bere egitate guzien oinarrian maitasuna duenean. Eta etsaiekiko harremanek berek ez lukete salbuespen izan behar. Azkeneraino gizatiar denak errespetatzen du etsaiaren duintasuna. Hau agerdakigukeen molderik desitxuratuenean agertzen bazaigu ere. Ez du hartuko etsaiaren aitzinean madarikazio jarrera baztertzailerik, baizik eta benedikazio jarrera. Eta hain justu, maitasun hau du, Jesusen evangeliotik ari denak, izon emazte guziak besarkatzen dituen hau, eta guzien zinezko ongia salbuespenik gabe bilatzen duen hau, gizartean sartzen ahalduen ekarpenik gizatiarena. Izaite dira egoerak zeinetan ezinezkoa dela iduri baitu etsaia maitatze hau. Zauritu egidago pertsona kasu horietan barkatu ahal izaiteko. Denbora bat behar izaiten dugu bakea berreskuratzeko. Gogora ekartzeko unea da, gu aurrere jenkoaren pazientziari eta barkamenduari esker bizigira.